Sporadicky, ale neustále sa mi medzi mailami objavujú rôzne varovania o blízkom konci sveta, o vraj už úplnom Fatimskom posolstve, často doplnené otázkou, čo si o tom myslíte. Katastrofické scenáre a citovanie proroctiev v biblickej apokalypsi pôsobia veľmi vierohodne. Teda čo si o tom vlastne myslieť? Väčšinou odpovedám, áno, viem a už sa to práve deje. A dokonca 2000 rokov. Peter Zeewald, ktorý práve pred rokom dával pápežovi Benediktovi množstvo otázok na palčivé témy, nevyhol sa ani tým o konci sveta. Medzi ľuďmi kolujú, už ich treba pomenovať. Pápež sa v odpovediach zásadne vyhýba chronologickému vysvetľovaniu a zameriava sa na duchovné. Iste, sám Kristus hovoril o svojom definitívnom druhom príchode ako o konkrétnej udalosti. O tej však vie iba Otec. Teraz žijeme tzv. Druhý advent, teda čas Ježišovho priebežného prichádzania. Základný omyl, ktorý sa spája s Kristovým príchodom, či eventuálne s mnohými apokalyptickými javmi a predpovediami blízkej hrozivej budúcnosti, spočíva v tom, že vyznieva ako Boží trest za hriechy ľudstva. Kristov príchod znamená radostné stretnutie sa so živým Kristom. Benedikt XVI. Hovorí, že jeho príchod znamená, že nám neustále prichádza v ústrety, teda je to niečo priebežné. A nielen my smerujeme k stretnutiu s Kristom, ale aj on kráča smerom k nám. A treba dodať, že ten najväčší kus cesty koná práve on. Prví kresťania slávili svätú omšu obrátený na východ, k znovu prichádzajúcemu pánovi, ktorého symbolizuje vychádzajúce slnko. Pápež hovorí, každá omša je kráčanie v ústrety tomu, ktorý prichádza. A dodáva, že tým Ježiš anticipuje hodinu svojho definitívneho príchodu a jeho príchod máme chápať ako ponáranie sa do jeho priebežného prichádzania. Známy výrok sestry Faustiny Kovalskej, ktorej Ježiš vo videní hovorí, že ona má pripraviť svet na jeho druhý príchod, pápež komentuje takto. Bolo by im pomýlené interpretovať tieto slova chronologicky, ako by nás tým chcela teraz tak povediac vyzbrojiť na Ježišov druhý príchod. Správne je, keď sa to chápe v duchovnom zmysle, že pán je stále prichádzajúci a stále sa pripravujeme na jeho posledný príchod tým, že sa zverujeme jeho milosrdenstvu a nechávame sa ním formovať. Nechať sa formovať Božím milosrdenstvom ako protipólom nemilosrdenstva sveta znamená, že prichádza on sám a jeho milosrdenstvo. Mnohí však citujú slova súčasného pápeža, keď hovorí, že sa mýli, kto si myslí, že prorocké poslanie Fatimy sa už skončilo. Pápež vysvetľuje aj tento svoj výrok duchovnou optikou. Podľa neho, čo sa týka obsahu fatimského posolstva, úplne zverejneného v roku 2000, jeho cieľom bolo poukázať na kritický okamih, na celú veľkú moc zla, ktorá sa v 20. storočí vykryštalizovala vo veľkých diktatúrách, avšak ktorá pôsobí aj dnes len iným spôsobom. Pápež hovorí, utrpenie cirkvi zostáva, aj ohrozenie človeka zostáva a preto zostáva aj hľadanie odpovede, preto zostáva aj odkaz, ktorý nám dala Mária. Aj v dnešných útrapách, keď sily zla v najrozmanitejších formách hrozia zničením viery. Aj dnes je preto potrebná odpoveď, o ktorej fatimským deťom hovorila Božia Matka. Zdá sa, že s týmto výkladom mnohí nie sú spokojní. 10 rokov skôr, teda ako prefekt Kongregácie pre nauku viery, v osobitnom dokumente vyjadril kardinál Ratzinger presvedčenie, že udalosti zjavené formou videnia vo Fatime sa už naplnili. Poukazuje však zároveň na fakt, že pápež, ktorý je vo videní zabitý, bol len smrteľne ranený a že ním bol Jan Pavol II. Práve to je podľa neho potvrdenie pravosti proroctva, ktorého cieľom nie je oznamovať presné historické udalosti, ale vyzývať na pokánie. Sám Jan Pavol II. Sa o atentáte vyjadril, že tu bola jedna ruka, ktorá mierila, a materinská ruka, ktorá viedla guľku. Podľa oficiálneho vyhlásenia kardinála Ratzingera to, že materinská ruka zmenila dráhu smrtiacej guľky, opäť ukazuje, že neexistuje nezmeniteľný osud, že viera a modlitby sú silami, ktoré môžu vplývať na dejiny a že napokon modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnejšia ako rozbroje. Preto je podľa pápeža stále aktuálne, aby bola zadržiavaná sila zla a že sa vždy znova v moci Panny Márie prejaví oživujúca moc samého Boha. Z toho vyplýva, že majú byť kresťania slepí voči hrozivým prejavom zla, ktoré zaplavujú súčasný svet? To vôbec nie. Majú len veriť v konečné víťazstvo Božej dobroty, vyprosovať ho a už teraz sa doň ponárať. Že sa súčasná západná civilizácia rúti do krízy, na to netreba osobitný dar proroctva. Logické sú aj obavy, ako sa súčasná egoistická generácia zachová, keď doľahnú vážnejšie útrapy. Či zmobilizujú potlačenú silu dobra, alebo prepuknú nové násilné hrôzy. To však nemožno chápať ako Boží trest, ale dôsledok ľudského hriechu. No najmä hriechu lahostajnosti veriacich, ktorí nevynakladajú takmer žiadne apoštolské úsilie na zmenu súčasnej spoločnosti. Keď im raz odchovanci hedonistickej kultúry smrti siahnu na majetok a na potomstvo, určite to nebude Boží trest a ani vina len tých druhých, ale najmä naša vlastná. No aby naša úvaha bola vyvážená, treba pripomenúť, čo o tejto téme záväzne učí katechizmus katolíckej cirkvi, najmä keď v článkoch 668 a 680 rozoberá poslednú vetu kréda. Hovorí, že po nanebovstúpení je Kristov príchod v sláve blízky a tento eschatologický príchod sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek chvíľu, hoci ho ešte používa tu výraz niečo zadrža, takisto ako aj konečnú skúšku, ktorá ho bude predchádzať. Príchod osláveného Mesiáša závisí v každej chvíli dejín od jeho uznania celým Izraelom, ktorého časť sa zatvrdila v nevere voči Ježišovi. Katechizmus ďalej hovorí aj o poslednej skúške cirkvi. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí tajomstvo neprávosti v podobe podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele. A katechizmus aj upresňuje. Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášskú nádej, ktorá sa v skutočnosti môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Teda toľko náuka viery. Kto sa zamyslí nad podstatou zhubných ideológií minulého storočia i tej súčasnej a prípadne si prečíta Solovievho antikrista, nečudo, ak má dojem, že sa tieto podmienky poslednej skúšky cirkvi práve naplňajú. Len pritom neslobodno zabúdať, že Boh tak miluje aj súčasný svet, že aj zaň dáva svojho syna, ktorý neprišiel, aby svet súdil, ale aby ho spasil, a k tomu dodať slová svätého Augustína. Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba.